Ja mēs skatāmies, kā tad iedzīvotāji vērtē, kā tad Latvijai, viņuprāt, ir bijis aizjošais gads, labāks, sliktāks vai tāds pat kā pagājušais, tad aptājumus atklāja, ka tikai 90% uzskata, ka šis gads bija labāks par 2012. Gadu, savukārt 31% domā, ka šis gads tomēr bijis sliktāks. Bet mums ir citi jautājumi, kur mēs prasām, kāds jums personiski ir bijis aizjošais gads un līdzīgi arī, kā jūs prognozējat, kāds jums varētu būt nākamais gads. Un te jāsaka, ka ja mēs liekam personiski vērtēt, tad tie dati ir krietni vien labāk un pozitīvāk nekā vērtējot Latviju kopumā. Piemēram, vērtējot kāds personiski ir bijis šis gads, nu mums jau 26% saka, ka viņiem tas ir bijis labāks.